Otýlie Davidová, rozená Kavková, říkalo se jí Otla, se narodila 29. října roku 1892 v Praze. Byla sestrou spisovatele France Kafky, který k ní měl mimořádně silný vztah. Na fotografiích vidíme ženu s jakoby neustále přítomným, drobným, melancholickým úsměvem. Byla vlídná, soucitná i obětavá. Její život končil v plynové komoře v koncentračním táboře Osvětim. Právě tam umírá 7. října roku 1943 ve svých nedožitých 51 letech.
Otla mě opravdu doslova na svých křídlech nese obtížným světem.
Napsal o ní její bratr Franz Kafka v dopise svému příteli Maxu Brodovi v září roku 1917. Bylo tomu opravdu tak? Otázka pro hosta pořadu Petra Balajku.
Jistě to tak Franz Kafka v té době vnímal. V roce 1917 pobýval s Otlou na statku v Siřemi, kde se Otla věnovala správě polností svého švagra. Vy jste mluvila o tom, že v jejím pohledu cítíte nějakou melancholii. To bylo spíš tím, že oba si byli podobní. Když porovnáte jejich fotografie, tak opravdu fyziognomie je podobná, ale jako lidé se hodně lišili. A to, že díky tomu právě Kafka svou sestru Otlu měl nejraději. Právě proto, že ona měla vlastnosti, které jemu chyběly, a byly to ty vlastnosti, kvůli kterým on se trápil, kvůli kterým psal své litanie otci, kvůli kterým měl pocit méněcennosti.
Vy jste autorem novely, která byla vydána také v německém překladu a rovněž stejnojmenné rozhlasové hry Otla. Jak jste se vůbec k tomu příběhu jejímu dostal?
K Otle jsem se dostal víceméně náhodou. Pracuji už více než 10 roků jako redaktor obecních novin při židovské obci v Praze, takže se hodně zabývám holokaustem, znám se s mnoha přeživšími. A při studiu holokaustu jsem objevil dopis Otly, který napsala asi 2 dny předtím, než byla otransportovaná do Auschwitzu. A ten mě přivedl k zájmu o její osud.
Otýlie se narodila 29. října roku 1892 v Praze. Do jaké rodiny a co vůbec o jejím dětství a dospívání víme?
Narodila se do židovské rodiny Hermana Kafky a jeho manželky Julie Kafkové, kteří provozovali galantérii nebo později už velkou obchod s galantérií. Měli 4 děti, 3 dcery a nejstaršího France Kafku.
Otýlie poté, co dokončila studium na zemědělské škole, odchází do Siřemy na onen zemědělský statek svého švagra, kde s ní právě, jak jsme již slyšeli, Franz Kafka pobýval. A v březnu roku 1918 v dopise adresovaném Otle Franz napsal:
A skutečně spolu žijeme, nebo spíš já s tebou žiju líp než s kýmkoliv jiným, až na občasnou nemožnost pozorovat na sobě navzájem, co jsme vlastně za lidi a co jaksi ponižujícího, ale skoro nevyhnutelného v sobě musíme snášet, zvláště když nežijeme zcela tak, jak by to odpovídalo naší přirozenosti.
A co mohl mít Franz Kafka na mysli, když napsal, že nežijí tak, jak by to odpovídalo jejich přirozenosti?
Franz Kafka byl v té době už několik let zaměstnancem dělnické úrazové pojišťovny, kde patřil vůbec k nejlepším pracovníkům. Jeho nadřízení jeho práci hodnotili vysoko, ovšem pro něj to bylo martýrium. Uvědomoval si, že tato vyčerpávající práce ho odvádí od toho, co pokládal za skutečný svůj život, to znamená od psaní. Takže tím bychom si mohli vykládat jeho citát. Otla naopak se v Siřemi víceméně realizovala, protože vždycky usilovala o to být svobodná a být svobodná v jejím pohledu znamenalo i žít v přírodě.
Ale její touha po svobodném životě ji také přiváděla do složitějších situací. K onomu zemědělskému období, tedy pobytu v Siřemi, se Franz Kafka ještě vrátil v jednom z dopisů, který adresoval svému otci. Napsal ho v listopadu roku 1919.
Zatímco si nás na jedné straně příkladem, vyprávěním a zahanbováním sváděl, na druhé straně si to se vší silou zakazoval. Jinak bys přece musel být, odhlédneme-li od vedlejších okolností, úplně nadšený otliným siřemským dobrodružstvím. Chtěla žít na venkově, odkud pocházíš, chtěla pracovat a strádat, jak si to dělal ty. Nechtěla zneužívat úspěchů tvé práce, tak jako ty si byl nezávislý na svém otci. Byla to tak hrozná předsevzetí? Tolik vzdálená od tvého příkladu a od toho, čemu si nás učil?
Odpovědět nebo vysvětlit toto Kafkovo tvrzení není jednoduché, protože Otla ku podivu do Siřemy odjela po rodinné radě, protože statek v Siřemi koupil manžel její sestry a rodina na to poskytla finance a tudíž chtěla, aby někdo z rodiny měl přehled o tom, co se na statku děje. A proto Otlu vlastně rodina dobrovolně poslala na Siřem.
Změnilo se nějak postavení rodiny Kafkových židovské rodiny, když se rozpadla rakousko-uherská monarchie a v roce 1918 vzniklo Československo?
Situace se změnila už koncem války. V té době v souvislosti s hladovými bouřemi se objevily antisemitské a protiněmecké nálady. Na Staroměstském náměstí byly demonstrace a Herman Kafka měl obavy o svůj obchod. Navíc už měl svůj věk, proto se rozhodl ještě před koncem války obchod prodat a za utržené peníze koupil dům v Bílkově ulici. V podstatě situace se změnila tak, že Herman Kafka přestal podnikat. Situace Franze Kafky se vznikem První republiky příliš nezměnila, protože díky tomu, že uměl dobře česky, tak dál mohl zůstat pracovat pojišťovně.
Pro život Otýlie Kafkové bylo zásadním její setkání s o rok starším Josefem Davidem. Kdo to byl?
Josef David byl v té době zaměstnancem spořitelny, později se vypracoval a byl tajemníkem svazu pojišťoven. Byl to doktor práv, který měl za sebou dost zajímavou minulost, žil v Anglii, hrál karty, sbíral známky, byl to sokol a velký vlastenec. Pro vztah Otly a Josefa Davida bylo důležité to, že on byl Čech, nechtěl příliš hovořit německy, i když uměl, a jeho povahové vlastnosti byly dost diametrálně odlišné od Otliných.
Co na tu známost říkali rodiče Kafkovi?
Když si do židovské rodiny přivede dívka Goje a ještě k tomu chudého, tak to samozřejmě nevyvolá žádné nadšení.
To také nám dokumentuje další z dopisů Franze Kafky, který adresoval své sestře Otle.
Když byl u nás naposledy pan D., přišel bez ohlášení. Dostal přesto skvělou večeři. Viděl naše skvělé jídlo. Po této stránce si musí od nás odnášet hrozné dojmy, jinak už ničemu nerozumím. Měl výsostnou a výslovnou důvěru v budoucnost, o podrobnostech se ovšem nezmiňoval. Když tedy dostáváš dobré a hojné zprávy, když neustále získáváš na vědomostech, když cítíš, že jsi dost silná, abys mohla provést, co chceš, proč se potom trápíš? Kvůli rodičům?
Přes napjaté vztahy v rodině Kafkových ohledně Otliny známosti její vztah s Josefem Davidem pokračoval. V květnu roku 1920 jí bratr Franz Kafka v dopise píše:
že bude svatba v červenci. Proč by mě to mělo překvapovat? Myslel jsem, že spíš bude koncem června. Mluvíš o tom někdy tak, jako bys mi tím způsobila nějakou křivdu. A přitom je to úplně naopak. Nebylo nám souzeno, abychom do manželství vstoupili oba. To by bylo příšerné. A protože z nás dvou si ty k sňatku způsobilejší, uzavíráš ho naším jménem. To je přece jednoduché a celý svět to ví. Já zase jménem obou zůstávám svobodný.
Svatba Otýlie Kafkové a Josefa Davida se v červenci roku 1920 opravdu konala.
A o rok později se jim narodila první dcera Věra a o dva roky později, roku 1923, druhá dcera Helena. Manželství to ovšem nebylo šťastné, protože došlo ke střetu povah. David byl prchlivý, byl chladný, zatímco Otla byla velice citlivá, byla emocionální a snášeli se dost obtížně. Dcery později vzpomínaly, že mezi rodiči vypukaly prudké hádky. Josef David byl navíc velice šetrný a Otle vyčítali takové věci, jako že koupila 10 deka sýra, když stačilo koupit 5 deka.
Máma byla úžasně skromná a pokorná. Nenáviděla, když někdo ubližoval zvířatům. Měla telefonní číslo do kanceláře na ochranu zvířat. A když jednou viděla v pařížské kočího, jak mlátí koně, který nemohl utáhnout vůz s uhlím, tak ho nejdřív napomínala, prosila, ale on ho furt bičoval. Nemohla vidět bezpráví, tak se hned do toho obula, jak byla temperamentní. Ona nebyla případ tiché dívky. Byla spíš divoch. Byla jediný člověk, kterého znám, co dostal trojku z mravů. Ku podivu můj dědeček, její otec, se moc nezlobil. On byl sice moc přísný, ale jen na muže. Na dívky měl jiné požadavky. Dívka měla mít děti, kojit a postarat se o rodinu.
Tak později vzpomínala Věra Soutková, dcera Otýlie Davidové. Do života celé rodiny, stejně jako do života dalších lidí podobné národnosti, tvrdě zasahuje konec prvorepublikového Československa a vznik protektorátu v březnu roku 1939.
V té době se začaly i v protektorátu uplatňovat norimberské zákony a Otla jako židovka se dostala na druhou kolej. Byla zbavena víceméně občanských práv a toto nebezpečí postihu rodinného se mohlo týkat i její rodiny.
Bylo pro ní jistou ochranou, že jejím manželem byl nežid a že to byl katolík?
Ano, tímto smíšeným manželstvím mohla být chráněna, ale zároveň byly ohroženy její děti a postavení jejího manžela.
Právě v této době se prostřednictvím rozhlasové hry nazvané Otla, autorem je host dnešního pořadu Petr Balajka, ocitáme v pražském bytě manželů Davidových.
Pepíku, tady už opravdu přestává legrace, když zavedli ty šílené rasové zákony i u nás v protektorátu. Já to sice podrobně nestudovala, ale ty tomu jako právník určitě rozumíš.
Bohužel máš pravdu, Otlo. Tady, poslouchej. Za žida se považuje, kdo pochází od nejméně tří podle rasy úplně židovských prarodičů a za žida se též považuje míšenec pocházející od dvou úplně židovských prarodičů. Rozvádějí to se svou typickou důsledností do dalších a dalších podrobností.
Nemusíš pokračovat. V mém případě je snad všechno jasné a holky jsou hold myšlingové. Když to Němce těší.
Je tady ale ještě otázka smíšených manželství.
To je něco jako ta židovská otázka, kterou musí Führer řešit? Panečku, já jsem teda otázka. A naše manželství je taky otázka. Pro koho? Pro tebe?
V Reichu už považují smíšená manželství jako to naše za zneuctění rasy. Rassenschande. A víš sama dobře, co tam dělají se židy.
Chápu, Josefe. Máš přece dobré místo na úřadě. Tolik ses musel snažit, aby ses stal generálním tajemníkem svazu pojišťoven. Dodnes v noci křičíš ze spaní, že si propadl u zkoušky.
Nezlehčuj to, prosím.
Ale vůbec to nezlehčuju. Jen přemýšlím, jak to udělat, abys neměl kvůli mě nepříjemnosti.
Otla situaci vyřešila tak, že navrhla rozluku a v únoru roku 1940 k ní opravdu došlo. Tím ochránila svého manžela, ale zároveň vydala se na pospas osudu sama. Nebyla chráněna smíšeným manželstvím, ale zase zachránila své dvě dcery.
Ty to věděli, že rodiče jednak absolvovali rozluku a posléze rozvod?
Děvčata to dlouho nevěděla, protože jejich otec v poledne docházel domů do Bílkovy ulice na oběd, pak se ještě vrátil po práci, ale pak zase odešel na pivo a zůstával ve svém novém bytě, který měl pronajatý nedaleko bydliště Otly.
A píše se 2. srpen roku 1942 a my se ocitáme opět v pražském bytě Davidových, kde je ještě setkání celé rodiny.
Sláva, sehnala jsem ten ešus, mami.
Ukáž, Věrko, ten už snad pamatuje první válku.
No co? Je už sice potlučený, ale lepší hold není k mání. Ve všech krámech jsou ešusy beznadějně vyprodané. Zřejmě je vykoupili všichni Židi, co dostali předvolání do transportu.
Museli jsme obejít všechny známé, než jsme ho splašili. Všichni tě mami pozdravují a drží palce.
Děkuju, to jste hodné, holky moje.
Můžu ti ještě nějak pomoct? Kolik ten kufr teď váží?
Helenka říkala, že ještě zbývá do 50 kilo necelých 8. To není moc. Chtěla bych si vzít deku a nějaké jídlo na první dny.
A myslíš, že ty kufry budou vážit? Já bych to riskla. Pár kilo navíc?
Dobrý nápad. V nejhorším něco vyhodím.
Nesmysl. První to budou kontrolovat Židi z obce. Pak určitě i Němci. Víš, jak jsou pinktlich. Když řekli 50 kilo, tak 50 kilo. Když řekli, že máš být v radiopaláci v 5 hodin ráno, tak tam budete v 5:00.
Budete? Ty snad mámu před odjezdem do Terezína nedoprovodíš na seřadiště?
Věro, snad si nemyslíš, že bych nechtěl. Ale víš, jak to s námi teď je.
To nás necháš z Bílkovy. Tahat 50-kilovou bagáž až do Holešovic. Když máma jako židovka ani nesmí jet tramvají.
Ferdo, tohle jeden chlap vyhodil za jízdy z vagónu, že tam nemá co smrdět. Ještě, že se mu nic nestalo.
Bude lepší, když mě s Josefem nikdo spolu neuvidí, když jsme teď od sebe.
Následujícího dne, bylo to 3. srpna roku 1942, byla Otýlie Davidová deportována z Prahy do terezínského géta. Co její rodina, myšleno Kavková, její sestry, švagrové, další příbuzní?
Otliny rodiče už v té době nežili, nicméně deportace postihly celou její zbývající rodinu. Obě její sestry, Vali a Eli, byly už v předchozím roce transportovány i se svými manželi a dětmi do lodže a během války zahynuly. Nezná se přesné datum.
Otýlie Davidová v Terezíně začala pracovat jako ošetřovatelka a pečovatelka o tamní děti. Byl to takový dětský domov. A s pomocí českého četníka se jí podařilo propašovat občas dopisy, které psala pro své dcery. V jednom z nich si můžeme přečíst.
Moje láska k vám dělá, že mám ráda všechny děti, že jim rozumím a že jejich přestupky měřím přibližně tou mírou, kterou měřím vám.
Kde v té době žili její dvě dcery Věra a Helena?
Poté, co Otla byla odtransportovaná do Terezína, tak obě její dcery se odstěhovaly ke Karlu Preussovi. Karel Preussa byl přítel Heleny. Zajímavé je, že předtím navrhl Otle, že si ji vezme, aby ji zachránil, co by goj.
V dalším dopise svým dcerám Otýlie Davidová píše.
Moje nejdražší holčičky, tisknu vás k sobě a koušu po celém těle, protože vás jednak miluji a jednak se na vás zlobím, že nemyslíte víc na sebe. Vždyť i pro vás jsou ty dobroty, co mi teď v takové míře posíláte, vzácné. Takový balík, jaký jsem právě otevřela, jen tak někdo nedostane. A to už je tento týden třetí. Ale nemyslete si, že je to jen pro mě. Dostala jsem povolenky na balík od nešťastných lidí, kteří venku nemají nikoho, kdo by jim něco poslal. Takže mi tu svoji povolenku dávají a já se pak s nimi dělím, když mi balík přijde.
V srpnu roku 1943 se totiž v terezínském getu stala docela mimořádná událost. Najednou se tam objevil transport asi 1200 polských židovských dětí, které přivezl vlak, vyložil je v úplně zuboženém stavu a tento průvod za asistence četnictva mlčky procházel terezínským getem do odšivovací komory. Byly to děti z polského města Bialystok, kde předtím proběhla židovská vzpoura, tvrdě potlačená nacisty. Tyto děti byly vybrány a nejprve byly otransportovány do Osvětimi, kde část jich zůstala, ty, které byly nemocné, a kolem těch 1200 potom odjelo do Terezína. Poté, co byly odvšiveny, tak byly umístěny mimo terezínské ghetto v takzvané krétě. Byly v naprosté izolaci, nikdo se k ním nesměl přiblížit, pouze k ním vybrali 53 ošetřovatelů, lékařů a vychovatelů. Jedním z vychovatelek byla právě Otla Davidová.
Moje drahé holčičky, je 1 hodina v noci a to, co vám povím, bude vám připadat jako sen. Ale je to skutečnost, která se nám všem moc líbí a doufám, že nebudete alespoň nad tím nerady. Zítra ráno odjíždím s dětmi, ale ne do Polska, patrně do Švýcar nebo do Švédska. Je zde velmi radostná nálada. Nikdo nešel spát, balili jsme. Možná, že pojedeme Prahou. Mně ale smutno nebude, čekají nás hezké dny. Dostala jsem vzduchem vaše krásné pusy a doufám, že vám budu moci napsat. Sbohem, broučkové moji, vidíte, jakou kariéru vaše máma udělá. Tisknu vás k sobě, holčičky. Myslím, že se velmi brzy uvidíme a že ten výlet nebude nadlouho. Ještě hodně pus, vaše Otla.
Kam jela nakonec Otýlie Davidová?
Vlak místo slíbeného Švýcarska nebo Švédska zamířil rovnou do vyhlazovacího tábora Osvětim-Birkenau a všechny děti i 53 členů doprovodu byly splynováni.
Nám se dnes může zdát s informacemi, které máte, absurdní, že mohli doufat naivně, že pojedou někam do Švýcar. Odkud se vzaly tyto úvahy?
Němci několikrát pořádali z Terezína pracovní výjezdy, třeba na Křivoklátsko, takže za určitých okolností se dalo věřit tomu, že tyto děti budou vyměněny za zajatce. Tak se o tom také mluvilo. Ale myslím si, že mnoho lidí tomu nevěřilo. Že i Otla si uvědomovala, že riziko, že nepojedou do Švýcarska nebo jinam, ale do koncentračního tábora, je velké.
Když skončila válka, těšili jsme se sestrou Helenou, až se máma vrátí. Já jsem jí chodila vyhlížet na Wilsonovo nádraží. Sestra postávala tady před naším domem, pokud by maminka zabloudila a nemohla ho najít. Pořád jsme doufali, že se vrátí. Tak to říkal i otec ve 42., když odcházela do transportu.
Tak to později vzpomínala Otýliina dcera Věra, provdaná Soutková. Sama Otýlie se ke svým dcerám už nevrátila. Byla zavražděna spolu se všemi dětmi i dalšími ošetřovatelkami z transportu 7. října roku 1943 v plynové komoře. Bylo jí tehdy nedožitých 51 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu a také autora novely i rozhlasové hry nazvané Otla, Petra Balajku.
Osudová žena byla Otla především pro svého bratra France Kafku, protože díky ní našel odvahu k mnoha svým činům. Stejně tak osudová mohla být Otla i pro děti z Terezína a především pro děti z polského Bialystoku, ke kterým se přidala, aby s nimi strávila poslední chvíle jejich života.
A na závěr fragment z deníků Otlina staršího bratra, spisovatele France Kafky.
Přijde doba, kdy budeme muset mít zvláštní propustku k tomu, abychom směli vyjít na vlastní dvůr, protože svět se mění v ghetto. Chtěl bych všechny židy, včetně sebe, nastrkat do zásuvky prádelníku. Počkat, pak zásuvku povytáhnout, abych se podíval, jestli se už všichni udusili. A pokud ne, pak zásuvku znovu zasunout a tak pokračovat až do konce.
Chaque